kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan oduu har'aana isinitti himu ani Tigist Gammeeti. Gareen hojjettoota televizyiinii ejensii maas miidiyaa Tigraay dilbata har'aa namoota hidhataniin yeroo gabaabaaf hidhamuun booda gadhiifamuun isaanii himamaati jira. Televizyiinii Tigraay mootummaa naannichaa ta'eefan hojjetan hojjettoonni kun yeroo to'annoo jala oolan hojii albuuda warqee baasuu kaaba dhiha Tigraay qorachaa turuu isaaniitti kan himame. Gaazexeessitoonni kun keemikaalii yeroo albuuda warqee baasuuf oolu dhiibbaa geechisan jedhame qorachuudhaaf akka turanis mirkaneeffameera. Gaazexeessaan tokko ogeessi kaameeraa tokkoo fi konkolaachisaan isaanii to'annaa jala oolu isaanii maddi dhiheenya buufata kanarraa qabu sababa nageenya isaatiif maqaa isaa himuun barbaanne VOA'tti himeera. Boodarras ibsi buufata miidiyaa kanaatiin kenname hojjettoonni kun gadhiifamuu mirkaneessira. Gaazexeessitoota hidhaman keessaa tokko sa'aatii 7 oliif to'annaa jala turuusaa VOA'dhaaf ibseera. Hoogganaan nageenyaa kaaba dhiha Tigraay Tasfaayee Abaadii seensonni nageenya naannoo sun jiran waraabbii hayyama mootummaa waan hin qabneef gaafiidhaaf isaan qaban jechuudhaan VOA'dhaaf ibsaniiru. Lakkoofsa loltoota Burundii ergama nagaa eegsisuu haaraa gamtaa Afrikaa keessatti hirmaatan irratti wal dhibdeen Somaaliyaadha fi Burundii hedduutti uumame haala ce'umsaa jeequuf sodaachisaa jira. Soomaaliyaan ergama kanarratti hirmaachuuf loltoota gara 1,041 Burundiidhaaf ramaddee turte. Burundiin garuu lakkoofsi kun gahaa waan hin taaneef deeggarsaa fi nageenya hojii loltoota ishii balaadhaa saaxiluu akka danda'u dubbatti hoo xiqqaates loltoota 2,000 gumaachuu akka barbaaddu maddeen dippiloomaatotaa 2 himaniiru. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 7 darbe ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa Soomaaliyaa AUSOM jedhamu kan ergama cehumsa gamtaa Afrikaa ammaa Somaaliyaa irraa amajjii tokko bara 2025 irratti eegale fudhachuudhaaf qophaa'e raggaasiseera. Ergamni kunis an raggaasifame bobbaa jalqabaa ji'oota 12 yookaan immoo an oggaa tokkootiif. Yuunaayitid Isteetsiif pireezidaantii filatamaan Doonaald Tiraamp itti fayyadama viizaa H1B jedhamu laalchisee falmii uummataa uumameen booda yaada deeggaraa isaanii ijoodha fi nama teeknoolojii bileenaraa Elaan Maask sagantaa hojjettoota teeknoolojii biyya alaa deeggartoota isaanii tokko tokkoon morman guutummaatti akka deeggaran sanbata xinnaa kaleessa beeksisaniiru. Dubbiin Tiraamp kun hojii geggeessan olaanaa dhaabbata Teslaatii fi SpaceX Ilaan jimaata galgala sagantaa viizaa hojjettoota teeknoolojii biyya alaatii dhufanii itti fufsiisuudhaaf duula waraanatu nadhaqaa jedhee erga maxxansee booda. Tiraamp yeroo tanaan dura pireezidaantii turan itti fayyadama viizaa kanaa daangeessanii turanis saganticha akka deeggaran sanbata xinnaa kaleessaa madda oduu The New York Post jedhamutti himaniiru. Dhaabbatoota kiyya keessaa namoota viizaa H1B qaban hedduutu jiraan jedhan Tiraamp faayidaa H1B'tti nadhamanaa yeroo baay'ees itti fayyadameera sagantaa shaggaadhaa jedhaniiru. An Afrikaa kibbaatti dhalatee fi lammummaa Yuunaayitid Isteetsi argate Ilaan Maask dura tajaajilamaa viizaa H1B ture. Dhaabbanni konkolaataa elektiriikii isaa Teslaan bara kana keessa qofa viizaa bifa kanaa kenname keessaa 724 argateera. Viizaan H1B viizaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojjechuudhaaf heeyyama oggaa 3 kennu oggaa ta'u namoonni baay'een viizaa san dheereffachuu yookaan immoo heeyyama jireenyatiif yookaan immoo giriin kaardiidhaaf iyyata galfachuu danda'an. Oduu biraatiin balaa xiyyaaraa har'a Kooriyaa kibbaatti mudateen yoo xinnaate namoonni 777 du'uu isaanii qondaaltonni biyyattii beeksisaniiru. Balaa dilbata ganamaa xiyyaara imaltoota Jeju Air namoota 181 fe'ee gara magaala Muan Sool irratti gara kibbaatti gara kiiloomeetirii 290 fagaattee argamtutti mudateen namoota 2 qofatu balaa kanarraa hafe. Hojjettoonni balaa tasaa namoota 2 san oggasuu gara yaalii fayyaa geessuudhaa fi 2 isaaniitu waan lubbuudhaaf sodaachisu akka irra dhaqqabne himaniiru. Balaan kun gahee sa'aatii 8 booda amma gabaasa kana hojjennetti warra xiyyaaricha irra turan keessaa namni 2 as buuteen isaanii hin beekamne. Reeffa namoota 777 argaman keessaa amma ammaatti qondaaltonni eenyummaa namoota 57 addaan baasuu isaanii ejensiin balaa ibiddaa biyyattii beeksiseera. Imaltoonni kunis baay'inaan lammiilee Kooriyaa kaabaa ta'uu akkasumas lammiileen Thailand lama turuunis himameera. Ministeri geejibaa Kooriyaa kaabaa akka jedhetti xiyyaarri Bangkok irraa deebi'e kun xiyyaara Boeing 737 jedhamu umrii waggaa 15 qabu. Dhumarrattis Donald Trump pirezidaantii United States ta'uun aangoo qabachuu isaaniitiin ji'a tokko dura hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un biyyi isaanii maammataa fedhii United States hin taane cimaa hojiirraa akka oolchitu dubbataniiru. Kunis miidiyaa mootummaa biyyattiitiin dilbataarraa ibsame. Trump gara White House deebi'uun carraa diplomaasii olaanaa Kooriyaa kaabaa wajjin hojjechuuf kaasa yaada jedhutu jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Qophiileen keenya kan itti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Biyya Senegaal keessaa kanneen jiran oomishtoonni ashaangulliitii aadaa fi safuu ofii calaqqisan oomishuu jalqabuu isaanii dubbatu. Ashaangulliitiin kana dura bifa adii kan qabu qofaa yoo ta'u, amma garuu kan ijoollee isaanii fakkaatu oomishuudhaan ijoolleen akka keessatti of argan gochuu akka barbaadan ibsan. Gabaasi ni goodaa Diyoonee. Senegaal keessaa kanneen ashaangulliitii oomishan ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismasiin osoo hin ga'in dura fedhiin oomisha isaanii guddaa dabalaa argaa jiru. Kanneen oomisha kana gurguranis oomishaalee qulqullina olaanaa qaban kanneen aadaaf safuu biyyatti calaqqisan dhiyeessuun maamiltoota hawwachuuf abdataa jiran. Harki caalaan musliima kataate Senegaal aadaa cimaa kan amantaan adda addaa ayyaana walii qooddachuudhaan waliin gammaduun kabajan qabdi. Keessattuu magaalaa guddoo biyyattii Daakaar keessatti muddee keessa ibsaatiin daandiin faayame ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismasiin fakkeenya kanaati. Gabaan ayyaanaas jaallatamaaf maatiin biyyattii Afrikaa dhihaa kana keessaa kennaa walii kennan bitatu. Gosa ashaangulliitii yeehuu jedhamu oomishuuf gargaartu hundeessituu kataate awaagaayaa ji'a gabaan itti ho'e kana ayyaana kiriismasii irratti ashaangulliitii kanneen gurguran keessaati. Erga intala durbaa godhatteef ashaangulliitiin aadaa ishee calaqqisan baay'ee akka hin jirre hubattee booda daldala kana jalqabde. Ashaangulliitiiwwan ofii ittiin taphataa turte keessatti of arguu hin dandeenye. Kanaaf maqaa gosa kan ofii uumuuf murteessinee jetti gaa'een. Ashaangulliitiin yeehuu akkaataa rifeensaaf uffata Afrikaa kan agarsiisan yoo ta'u ergaawwan afaan biyya keessaa bal'inaan dubbatamu woloof jedhamu irratti barraa'uudhaan qophaa'e. Yaanni kun ammallee warra Senegaal tokko tokkoof haaraa yoo ta'u yeroo tokko tokko ashaangulliitii adii qabdi yoo ta'e gaafatu yookaan barreeffamni sun afaan Faransaayiin akka ta'u barbaadu. Oomishtoota biyya keessaa keessaa tokko Raakii Daafee ashaangulliitii Senegaal Aliifaa jedhamu ashaangulliitii aadaa Senegaal kabaju oomishte. Oomishaaleen ishee moodeliiwwan tapha wal'aansoo aadaaf ashaangulliitii bifa gogaa adda addaa dabalate kan albiinoo of keessaa qaba. Daafeen fedhiin meeshaalee ashaangulliitiiwwan isheef jiru dabalaa jira. Garuu oomishaalee gatii salphaadhaan biyya alaatii galfaman waliin dorgomuun rakkisaadhaa jetti. Senegaal keessatti yeroo baay'ee hanqinni meeshaalee yookaan maallaqaa waan jiruuf ashaangulliitii baay'inaan oomishuun rakkisaa ta'a. Qormaanni guddaan maqaan yookaan biraandii addunyaa waliin wal bira qabame yoo ilaalam ashaangulliitiiwwan kana gatii Senegaal keessatti madaalawaa ta'een gurguruuf gaa oomishuun dandeenyu jechuun ibsiti Daafeen. Raabsitoonni waggoota dhiyoo asitti gurgurtaan dabaluu argan hanqinni kun akka jiru ni beeku. Raabsaa ashaangulliitii Daakaar keessatti argamu kan Kids Palace jedhamuuf hojii geggeessituu olaanaa akka ta'an Faatimaatu Diyoop akka jedhanitti ashaangulliitiiwwan kun maatii ashaangulliitii barnoota kennan aadaa Senegaal calaqqisiisan barbaadan biratti battala gurguramu. Yeroo hunda utuu walirraa hin citin gabaaf oomishaalee dhiyeessuu hin danda'u jedhu Diyoop. Yeroo tokko tokko sababa hanqina meeshaalee dheedhiitiin yookaan dhimma faayinaansiitiin meeshaaleen dhumu. Yeroo baay'ee oomishtoonni biyya keessaa qormaata kanatu isaan mudata. Rakkoon kun jiraatus Daafeen fedhiin ashaangulliitii Senegaal cimaa ta'ee akka turu abdii qabu. Ijoolleen ashaangulliitii isaan fakkaatan argatu jedhanii amanu. Kun dhugumatti hawaasa hunda bakka bu'a. Daa'imni kamiyyuu
ashaangulliti geenye keessatti of arguu danda'a jedhan.
Mata duree isattaanutti ceena.
Keessummaan keenya dargaggeessa waggoota 6 oliif kitaaba afaan Oromoo qomatti baate daandilee magaalota Oromiyaa irra deddeemuudhaan gurguraa tureef amma sadarkaa daldaltummaatti guddate dargaggoo Dachaasaa Baqqaanaati. Daldala kitaaba afaan Oromoon barreeffaman daran cimsee mana kitaabaaf mana maxxansaa magaalaa Buraayyuutti banate hojjechaa akka jiru ibsee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Sagantaa lamata har'aatiin dargaggeessa waggoottaniif kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman qomarratti baatee bakka bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture. Ammammoo magaalaa Buraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra.
Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan dhalate godina Shawaa Lixaa ganda Tulluu Baajjoo bakka dhaloota kiyyaatti 1-4 kan baradhe magaalaa guddaratti immoo 5-6 kan baradhe. Sanarraan kanaaf magaalaa Buraayyuutti 12 kan hin baradhe jiraataa magaalaa Buraayyuutti.
Dachaasaan barootaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiiqaa ture bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira.
2006 kitaaba gurguruu jalqabe bara sana keessatti harkatti baadheen dhapheetti baadheen maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira. Kan jiru yommuu argattu manneen kitaaba baay'ees hin jiranii. Sanarraan kaasee tan gara kitaabaatti deeme. Sababni ani kitaaba gurguruutti seenee fi ofii kiyya amma gahuus osoo hin ta'e amma ta'e nan dubbisa. Sadarkaa dubbisuu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seena. Bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayii sana keessatti immoo ciccuumina hedduu na gaafateera. Wareegamallee na gaafateera. Lakki waan kun waan bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra na gahuu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kannaa kennan jiru. Bilbilanii illee kitaaba kennuutti nuti fiddee nu gurgurte kitaaba nu jijjiiredhaa jedhanii galata illee kan nagashan jiru. Kan immoo dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramne immoo haamilee sibuusaan hedduu jiru. Bu'aa wayii hedduu dabarsee taatee sadarkaa kanarraan ga'e.
Dachaasaan tursii waggoota 10 daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera. Namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbii isaas ibsee jira.
Waggaa 10 tureera. Waggaa 10 almoosta amma waggaa 11 qabadhee jira. Waggaa 10 amma ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse. Dabalee kitaabni akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa yoo jedhu amma tiiktookii, Instaagiraamii warreen kun dhaloota booji'anii jiru. Dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera. Kanumti jirtu immoo akka hin dubbifamne ta'eera.
Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ce'eera.
Manni maxxansaa Dachaasaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira isaatii kana. Kanneen akka tiishartii, chaappaa, nagahee, burcuqqoowwan garaa garaatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kun kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaaba irraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyyee maalitti deemaa jira. Osoo gondaa hin dhufiin daaraa fatuu akka jedhan sana durseen lafa jalaa warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan hojjechaa jira.
Biiniyaam Addisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira.
Maqaan koo Biiniyaam Addisuu jedhama. Maamila Dachaasaati. Dachaasaa bara 2008 beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti kan bareeni. Kitaaba dadhabee kitaaba namoota rikoomandiidhaan godhatee immoo nan gaafadhaan kitaaba isa biraa argachaa jira kitaaba afaan Oromoo. Kitaaba rikoomandiidhaan godhatee akkuma jalqaba sii kaasee isaan gaafadhaa inni immoo yeroo barbaadu sanatti kitaaba isaa naa fidan. Dachaasaa wanti adda isa godhu kitaaba yeroo inni harkaan baatee deemus beekan ture. Kitaaba harkaan baatanii deemu irra gara mana kitaabaa bananii gurguruutti. Guddiseeraa kun adda isa godha tokko. Inni lammaffaan immoo kitaabaan gaafadhe yookaan kitaabni namoota rikoomandii na godhanii naaf fidi jedheen yeroon deebi'ee gaafadhetti isaatii na beellametti kitaaba isaa naaf fidaa ture.
Namoonni mana kitaaba itti gurguran banatanis ta'e kitaabota baatanii magaalaa keessa naanna'anii gurguran guddina hobbarruuf afaanii keessatti gumaacha guddaa qabu jedha Dachaasaan.
Kitaaba gurguruun gumaacha hedduu buusa. Fakkeenyaaf nuti warri kitaaba gurgurru kun. uummataa fi barreessaa riqicha taanee wal quunnamsiisaa jira. Riqicha taanee yeroo wal quunnamsiisu kanatti barreessaanis kitaaba isaa gabaatti baafatee akka gurguratu taana taasisna. Dubbisaanis immoo kitaaba isaa daandii dheeraa deemee yookiin immoo baasii malleeffatoon saaxilamiin dhiyeenyuma isaatti akka argatee fayyadamu gochaa jira. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba kitaaba jalqabu kutaalee Oromiyaa keessaa muraasa deemeen gurguraa ture fikiyya baadheen. Kanneen akka Amboo, Walisoo, Giincii deemnee baadheen fikiyyaa baadheen gurguraa ture. Yeroo isaatti haalli jirus kitaaba wajjin kitaabni reef cincintaan ishii mul'atti gaarii ture. Kitaaba qulqullina qaban turanis yeroo isaatti dubbisaanis jira. Sooshaal miidiyaanis immoo akka amma kana uummata hin boojine yeroo sanatti haala bareedaadhaan hin jalqabamu ture. Gumaachi inni guddaan riqicha barreessaa fi dubbistootaa ta'anii jira.
Hojiin kitaaba daldaluu akka daldala biraa bu'aa maallaqaan lakkaa'amu qofaa miti kan ittiin argatanii kan jiru dachaasaan beekumsa kan ittiin sooratan jechuun dargaggoonni bakka adda addaa jiran carraa argataniin mana kitaaba akka banatan illee dhaamee jira. Dhaloonnis gara amaleeffannaa kitaaba dubbisuu duraatti akka deebi'uuf gaafateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bifqaadu Mordaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo Leencoo Guddinaatiin jalqaba. Boonee tiimiti boo'ee tan si dhabee jira simmararuu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wallisan Bing Crosby jedhamu lammiin United States bara 1942 Let's start the new year sirba wagga hara hajal qabnu jedhu tokko sirbe jira barri haran bara nagasin ifataw wajjinin hadanna man
Kissing the old year out Kissing the new year in Let's watch the old year die With a fond goodbye And our hopes as high as a kite How can our love go wrong if we start the new year right? Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right?
Kun Sagale America Saganta Fano namanna muzikam sagale america saganta afan oromo ra sini darbajiru qopi kenya galgala kana ke sabtim sirbowan afan oromo ra darbe sirba sababi rasi sini diesina kanattane kan sini diatu sirba saba agot ilillina kas kasimbawa dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin dhandhamanna muuziqaa kanumaan raawwata torban dhufu sirboottan biraatiin amma wal arginutti Waaqayyoon nutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. An Burqaad Mormaati.